Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Ukrainadagi o'zbekistonliklarning dastlabki guruhi Polshaga evakuatsiya qilindi. BMT xavfsizlik kengashi Moskvaning Ukrainaga bostirib kirishi masalasida favqulodda yig'ilish o'tkazadi. Rossiya rublining qiymati keskin tushib ketdi. Zelenskiy Rossiya istilosiga qarshi kurashda keyingi 24 soat hal qiluvchi bo'lishini aytdi. O'zbek migrantlari Ukrainadagi urushga yollanmoqdami? Hukumatning kuch ishlatishiga qaramay, Rossiyada urushga qarshi kayfiyat kuchaymoqda. Dezinformatsiya, raketa zarbalari va qo'poruvchilik. Ekspert Ukrainadagi janglar haqida. Rossiya tajovuzini dastaklagan Lukashenko 3-chi bor konstitutsiyani o'zgartirmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Hukumatning kuch ishlatishiga qaramay, Rossiyada urushga qarshi kayfiyat kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rus qo'shinlari Ukraina poytaxtiga tomon ilgarilarkan, Rossiyaning o'zida urushga qarshi namoyishlarga qo'shilayotganlar soni ortmoqda. Bunga hamohang ravishda hukumatning rasmiy retorikasi ham tobora keskinlashib borayotir. Yakshanba kuni erta tongda Moskvada odamlar muxolif siyosatchi Boris Nemtsov otib o'ldirilgan Katta Moskvoretskiy ko'prigidagi ramziy memorialga gullar qo'yishdi. Nemtsov 2015 yil 27 fevralida ushbu ko'prikda 4 marta uzilgan o'qdan halok bo'lgan edi. Moskvada ommaviy aksiyalar taqiqlangan, ammo politsiya marosimga qarshilik qilmagan. Aksiya chog'ida Ukrainadagi urushga qarshi shiorlar ko'targan bir necha kishi hibsga olingan. Payshanba va juma kunlari Moskvadan keyin ikkinchi yirik shahar Sankt-Peterburgda va Rossiyaning boshqa shaharlarida ommaviy hibsga olishlarga qaramay, kichik ko'cha namoyishlari 3-chi kundirki davom etmoqda. Siyosiy ta'qiblarni kuzatuvchi OVD info huquq tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, shanba kuni urushga qarshi namoyishlarda 34 ta shaharda kamida 460 kishi, Moskvaning o'zida 200 dan ortiq kishi hibsga olingan. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qoralovchi ochiq xatlar e'lon qilinmoqda. Shanba kuni 6000 dan ortiq tibbiyot xodimi, 3400 dan ortiq arxitektor va muhandislar va 500 nafar o'qituvchilar o'z ismlari yozilgan xatlar jo'natgan. Payshanba kunidan boshlab jurnalistlar, shahar kengashlari a'zolari, madaniyat arboblari va boshqalar ham shunga o'xshash xatlar yubormoqda. Moskvadagi mashhur Garaj nomli zamonaviy san'at muzeyi shanba kuni ko'rgazmalar bo'yicha o'z ishini to'xtatdi va faoliyatini Ukrainada sodir bo'layotgan gumanitar va siyosiy fojia to'xtamaguncha to'xtatganini e'lon qildi. Bunday voqealar sodir bo'layotganda biz o'zimizni hech narsa bo'lmagandek tuta olmaymiz. Biz o'zimizni urush sababli bo'linmagan nisbatan kengroq dunyoning bir qismi sifatida ko'ramiz, deyiladi muzey bayonotida. Payshanba kuni ertalab boshlanganidan ko'p o'tmay Ukrainaga hujumni to'xtatish bo'yicha onlayn petitsiya shanba oqshomiga borib 780 mingdan ortiq imzo yig'di. Bu so'nggi yillarda Rossiyada eng ko'p qo'llab-quvvatlangan onlayn petitsiyalardan biriga aylandi. Bosqinni qoraluvchi bayonotlar hatto shu hafta boshida Ukraina sharqidagi ikki bo'lginchi mintaqaning mustaqilligini tan olishga ovoz bergan ayrim parlament a'zolaridan ham keldi. Odatda Kremlning chizig'idan chiqmaydigan kommunistik partiyaning ikki deputati ham ijtimoiy tarmoqlarda harbiy harakatlarga qarshi chiqdi. Aleks Molin hujum boshlanganida hayratda qolganini va siyosatda harbiy kuchdan faqat eng so'nggi chora sifatida foydalanish kerakligiga yana bir bor amin bo'lganini ta'kidladi. Uning deputat hamkasbi Mikhail Matveyev esa urush darhol to'xtatilishi kerak dedi va u Rossiya Kiyevni bombardimon qilishi uchun emas, aksincha Donbassni bombardimon qilinishidan qalqon bo'lish uchun ovoz berganini aytdi. Rossiya rasmiylari esa ichkarida va xorijda bosqinni qoralayotganlarga nisbatan keskin reaksiya ko'rsatmoqda. Prezident Vladimir Putin raisligidagi Rossiya xavfsizlik kengashi rahbari o'rinbosari Dmitriy Medvedevning aytishicha, Moskva g'arb sanksiyalariga AQSh bilan yadroviy qurol bo'yicha so'nggi kelishuvdan voz kechish, g'arb davlatlari bilan diplomatik aloqalarni uzish va ularning aktivlarini muzlatish orqali javob berishi mumkin. U shuningdek, Rossiya Yevropaning oliy huquq tashkiloti tarkibidan chiqarilgandan so'ng Moskva o'lim jazosini tiklashi mumkinligi haqida yoqlantirdi. Rossiyada 1996 yil avgustidan beri o'lim jazosi bekor qilingan. Kreml inson huquqlari kengashi a'zosi Yeva Merkachova buni halokat va o'rta asrlarga qaytish deya atadi. G'arbning sanksiyalari Rossiyaning moliyaviy operatsiyalarini qattiq cheklab, Rossiyaga bo'ladigan texnologiya eksportiga taqiq qo'ydi. Putin va uning tashqi ishlar vazirining aktivlari muzlatib qo'yildi. Rossiyaning Yevropa kengashidagi a'zoligi ham to'xtatildi. Vashington va uning ittifoqchilari bundan ham qattiqroq sanksiyalar, jumladan Rossiyani global moliyaviy siyosiy operatsiyalar uchun amaldagi SWIFT global tizimidan chiqarib yubormoqda. 2008-2012 yillarda Putin prezidentlik muddati cheklanganligi sababli bosh vazir bo'lgan va Medvedev o'sha paytda prezident bo'lgan edi. Keyin u Putinga prezidentlikni yana qaytarib berdi va o'zi 8 yil davomida bosh vazir bo'ldi. Medvedev prezidentlik davrida Putinga nisbatan ancha liberal ko'rinardi, biroq shanba kuni u bir qator tahdidlar bilan chiqdi. Hatto Kremlning eng shafqatsiz shaxslari ham shu paytgacha bunday bayonotlarni tilga olmagan edi. Medvedevning ta'kidlashicha, sanksiyalar Kremlga G'arb bilan aloqalarni to'liq qayta ko'rib chiqish uchun bir sabab bo'lib, Moskva, AQSh va Rossiya yadroviy arsenallarini cheklovchi yangi START yadro qurollarini nazorat qilish shartnomasidan voz kechishiga sabab bo'lishi mumkin. Medvedev mazkur kelishuvni 2010 yilda o'sha paytdagi AQSh prezidenti Barak Obama bilan imzolagan. Shartnoma har bir mamlakatdagi yadro kallaklari 1550tadan ko'p bo'lmasligini, raketa va bombardimonchi samolyotlarni 700dan oshirmaslikni, shuningdek muvofiqlikni tekshirish uchun joylarda keng ko'lamli tekshiruvlar o'tkazishni nazarda tutadi. Yadro qurollarini nazorat qilish bo'yicha AQSh va Rossiya o'rtasidagi so'nggi bitim muddati 2021 yil fevralida tugashi kerak edi, ammo Moskva va Vashington uni 5 yilga uzaytirdi. Agar Rossiya hozir kelishuvdan voz kechsa, AQSh va Rossiya yadroviy kuchlari ustidan tekshiruvlar ham bo'lmaydi va bu global xavfsizlikka yangi tahdidlarni keltirib chiqaradi. Medvedev G'arb davlatlari bilan diplomatik aloqalarni uzish istiqboli haqida gapirar ekan, diplomatik munosabatlarni saqlab qolishga alohida ehtiyoj yo'q deb iddao qildi. Medvedev G'arbning Rossiya kompaniyalari va shaxslarining aktivlarini muzlatish haqidagi tahdidlarga ishora qilib, Moskva ham xuddi shunday qilishdan qaytmasligi haqida ogohlantirdi. Rossiya hukumati yuqori darajadagi mustaqil axborot agentliklaridan Ukrainadagi janglar haqida hukumat chizgan chiziqdan tashqari chiqadigan xabarlarni olib tashlashni talab qildi. Rossiya davlat kommunikatsiyalar regulyatori Roskomnadzor Rossiya qurolli kuchlarining Ukraina shaharlarini o'qqa tutgani va Rossiya armiyasining harakatlari natijasida Ukrainada tinch aholi halok bo'lgani haqidagi, shuningdek davom etayotgan operatsiya hujum, bosqin yoki urush e'lon qilish deb atalgan xabarlarni olib tashlashni talab qildi. Aks holda katta jarima va cheklovlar qo'llanilishi haqida ogohlantirdi. Juma kuni Kreml tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan bir qancha ommaviy axborot vositalarining akkauntlari cheklanishiga javoban Facebookga kirishda qisman cheklovlar paydo bo'ldi. Shanba kuni rossiyalik ko'plab internet foydalanuvchilar so'nggi yillarda Rossiyada norozilik kuchayishida katta rol o'ynagan Facebook va Twitterga kirishdagi cheklovlar haqida yozdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbek migrantlari Ukrainadagi urushga yollanmoqdami? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi manzarasida urushning har ikki tarafidagi markaziy osiyolik migrantlar taqdiri ham kun tartibiga chiqdi. Ammo ayni paytda migrantlarning urush harakatlariga jalb etilishi ehtimoli borasida ogohlantirishlar yangramoqda. Rossiya qonunchiligi xorij fuqarolariga kontrakt asosida harbiy xizmatga yollanishga ruxsat beradi, ammo O'zbekiston qonunchiligi buni taqiqlaydi. Asosiy xavotirlar G'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiyadagi migrantlar daromadlari tushib ketishi va ular ustidan nazorat kuchayishi bilan bog'liq. 25 fevral kuni tarmoqlarda o'zbek haydovchisining Donbas mintaqasidan turib tarqatgan video murojaati tarqaldi. Rossiya armiyasiga qarashli harbiy yuk mashinasini boshqarayotganini aytgan o'zbek haydovchi videoda Ukraina sharqiga kirib borganini aytadi. Ozodlik bu haydovchining o'zi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Uning ismi familiyasi Ozodlikka ma'lum, ammo haydovchining so'rovi va xavfsizligi bois bu ma'lumotlar oshkor qilinmayotir. O'zaro suhbatda u Rossiya hududidan Mudofa vazirligiga tegishli harbiy yuk mashinasini minib Lugansk'gacha borgan tasdiqladi. Aytishicha, 3 oylik shartnoma asosida haydovchilikka yollangan. Bu ishga Rossiya fuqaroligini olish, uy-joy bilan ta'minlanish va yaxshi maosh uchun rozi bo'lgan. Ayni ishi uchun unga oyiga 50 ming rubl, taqriban 590 AQSh dollari to'lashadi. Haydovchi bu ishni Rossiyada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari orasida ommalashgan UzMigrant sayti orqali topganini bildirdi. Hozircha Lugansk hududida Rossiya harbiylari bilan yurganini bildirgan farg'onalik haydovchi masalasida O'zbekiston rasmiy idoralari biror bir rasmiy bayonot bermadi. Rossiya elchixonasining Ozodlikka bildirishicha, Elchixonada bu haydovchi haqida ma'lumot yo'q, tafsilotlarni o'rganmoqda. O'zbekiston Tashqi migratsiya agentligining Moskvadagi vakilligi ham bu fuqaroning Ukraina sharqidagi jangovar harakatlarga aralashib qolganidan xabari yo'qligi, endilikda tafsilotlarni aniqlashga urinayotganini bildirdi. Ayni paytda Tashqi migratsiya agentligi ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston fuqarolarini hech bir ko'rinishda Ukrainadagi jang harakatlariga aralashmaslik, buning uchun O'zbekistonda jinoyat javobgarlik borligidan ogohlantirmoqda. Ozodlikka shaxsi sir qolishi bilan gapirgan Rossiyadagi o'zbekistonlik bloger shu kunda muhojirlar orasida o'z migrant portaliga tegishli Notch Jobs shirkati tomonidan o'zbekistonliklar shartnoma asosida harbiy xizmatga yollanayotganini iddao qildi. Blogerga ko'ra, Notch Jobs o'zbekistonlik muhojirlar orasida Rossiyadan ish topib berishi, ish beruvchi va muhojir o'rtasida yuridik xizmat ko'rsatishi bilan nom chiqargan shirkatdir. O'z migrant sayti va Notch Jobs shirkati asli o'zbekistonlik, so'nggi yillarda Rossiyada yashayotgan yurist Bahrom Ismoilovga tegishli. Ismoilov YouTube tarmog'idagi chiqishida Rossiya armiyasida shartnoma asosida xizmat qilish Rossiya fuqaroligini 3 oyda olish imkonini berish haqida e'lon ham bergan. Mana shu e'lonidan so'ng aynan ushbu shirkat o'zbekistonliklarni oyiga 500-600 dollarlik maosh bilan Ukraina sharqida haydovchilik, harbiy texnika servisi va gumanitar yuk tashish ishlariga yollayotgani haqida ma'lumot muhojirlar orasida yoyilgan. Shu mazmundagi iddao ijtimoiy tarmoqlardagi ba'zi kanallarda ham paydo bo'lgani kuzatildi. Ozodlik o'z migrant sayti va Notch Jobs shirkati asoschisi Bahrom Ismoilovga o'zbekistonliklarni Ukraina sharqida jang qilishga chaqiryapsizmi yoki yollayapsizmi degan savol bilan murojaat qildi. Ismoilov yo'q deb javob berdi. O'z migrant bu huquqiy axborot xizmati. Biz O'zbekiston fuqarolarini Rossiyada qabul qilinayotgan yangi qonunlar haqida boxabar qilamiz va O'zbekiston fuqarolariga doimiy yashash huquqi va Rossiya fuqarolik rasmiylashtirish bo'yicha huquqiy yuridik xizmat ko'rsatamiz. Biz hech kimni Ukrainadagi jang harakatlariga yollamadik. Bizning hech qanday harbiy yoki yarim harbiy strukturalar bilan hamkorligimiz yo'q. Bundan tashqari men North Jobs tashkilotining asoschisiman. North Jobs bu MDHdan bo'lgan ishchilarga Rossiyaning yetakchi kompaniyalarida ishga joylashishni taklif qiluvchi internet xizmat. Bugungi kunda bu xizmat pandemiya tufayli hali ishlashni boshlamadi. Xudo xohlasa, 2023 yildan ishga qo'yamiz. Ismoilov shu kunda Ukraina sharqida urushayotgan rus va Ukraina armiyasi saflarida har ikki tomondan o'zbekistonliklar borligi haqida o'zi ham tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ega ekanini qo'shimcha qildi. Bahrom Ismoilov vatandoshlarini ogohlantirish maqsadida 26 fevral kuni maxsus video chiqish qilganini ham ilova qildi. O'zbek mehnat muhojirlar huquqlarini himoya qilib kelayotgan asli o'zbekistonlik inson huquqlari faoli Valentina Chupik, Rossiya hukumatı bu yo'lda o'z migrant kabi portallardan bevosita yoki bilvosita unumli foydalanmoqda degan fikrda. Ukraina sharqida qo'lga olingan asirlarga qarang. Ular orasida slavyan ko'rinishdagi harbiylar oz. Mening nazarimda Rossiyaning shavinist, irqchi va natsist hukumatı shovqin kam bo'lishi, ya'ni rus onalarining Gruz 200 ni olib dod solmasligi uchun keyin front chizig'ida osongina yovga yem qilish uchun mumkin bo'lgani uchun himoyasiz mehnat muhojirlardan foydalanmoqda. Ular Rossiya mudofaa vazirligi va xususiy harbiy kompaniyalar tomonidan faol jalb qilinayotgan bo'lishi mumkin. Rossiyada 1998 yilda qabul qilingan harbiy majburiyat va xizmat to'g'risidagi qonun Mudofaa vazirligining chet el fuqarolarini shartnoma asosida harbiy xizmatga yollashiga ruxsat beradi. 2015 yilda prezident Putin xorij fuqarolari bo'lgan harbiy xizmatchilarning harbiy holat hamda qurolli mojarolarda ishtirok etishiga ruxsat beruvchi farmonni ham imzolagan. O'tgan yil 29 dekabr kuni esa Putin harbiy xizmatga kontrakt asosida ishga kirgan chet elliklarning fuqarolik so'rovini ko'rib chiqish muddatini 1 yildan 3 oyga tushirish ko'zda tutilgan qonun loyihasini Davlat Dumasiga kiritgan. Ammo O'zbekiston qonunchiligi O'zbekiston fuqarolarining xorijiy davlat armiyasi safida xizmat qilish, kontrakt asosida ishlash yoki yollanib xizmat qilishni taqiqlaydi. Buning uchun Jinoyat kodeksining 154-chi moddasiga binoan 3 yildan 5 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Rossiyadagi aksar harbiy ekspertlar va tahlilchilar mamlakat bo'ylab noqonuniy ravishda fuqarolarni urush harakatlariga yollash kampaniyasi hukumatning buyrug'i bilan olib borilayotganini aytishmoqda. Rossiyaning Ukraina sharqiga hujumi arafasida sobiq harbiylarni Rossiya armiyasiga shartnoma asosida yollash kampaniyasi kuchaygani kuzatildi. Moskva va Rossiyaning turli viloyatlarida harbiyga mobil yollash punktlari paydo bo'ldi. Bu punktlarda yollanayotgan harbiylar o'sha kezda kutilayotgan Ukraina sharqidagi jangga jo'natilishi haqida ma'lumotlar berildi. Rossiyada xususiy tartibda harbiy xizmatga yollash faoliyati qonun bilan taqiqlangan. Xususiy shirkatlar tomonidan harbiy xizmatga yollash, yollangan jangchini o'qitish va unga pul to'lash yoki chet elga jang harakatlariga yollaganlik uchun Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksi 359-chi moddasi bilan 15 yilga qadar qamoq jazosi bilan jazolanishi mumkin. Shunga qaramay, Rossiyada ochilgan qator xususiy harbiy tuzilmalar nomi jamoatchilikka ma'lum. Bular ÇVK Wagner, Tiger Rent Security, Yenot Corp, ÇVK Map, Cossacks, Moran Security Group kabi shirkatlardir. Ularning turli davlat harakatlardan Ukraina sharqidagi Donbas mintaqasi, Suriya va Malidagi jang harakatlarida Rossiya mudofaa vazirligi pozitsiyasidan turib ishtirok etgani va qo'poruvchilik amaliyotlarini qilganiga oid holatlar qayd etilgan. Hatto Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'tgan yilning 25-sentyabrda BMTda qilgan chiqishida Rossiyada xususiy harbiy shirkat borligi va bu shirkatga Mali hukumati yordam so'rab murojaat qilganini rasman tan olgan. 2014-yilda Qrimning anneksiya qilinishi asnosida yuzaga chiqqan urushda ham Ukraina sharqida ham Rossiya pozitsiyachilar, ham Ukrain harbiylari safida jang qilgan O'zbekiston fuqarolari kuzatilgan. Shulardan biri Ukraina mudofaa vazirligi qoshidagi Aydar ko'ngillilar batalyoni safida turib, 10 oydan beri bo'lginchilarga qarshi kurashayotgan O'zbekistonlik Shavkat Muhammad bo'lgan. Shavkat ayirmachilarga qarshi g'oyaviy qarashlari bois o'z ixtiyori bilan kurashayotgani va buning ortida hech qanday moddiy manfaatdorlik yo'qligini ta'kidlagan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dezinformatsiya, raketa zarbalari va qo'poruvchilik. Ekspert Ukrainadagi janglar haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya 24-fevralga o'tar kechasi Ukraina shaharlari va harbiy obyektlariga zarba bera boshladi. Bir necha soatdan so'ng o'z hududidan Belarus va anneksiya qilingan Qrim hududidan Ukraina yerlariga qo'shin kiritdi. Biroq rus harbiylari tez fursatda Kiyevni ishg'ol etishga va yirik shaharlarni nazoratga olishga muvaffaq bo'la olmadi. Kiyev atrofida va shaharning ayrim ko'chalarida janglar bo'lyapti. Bugun ertalab Rossiya askarlari Xarkivga kirgani haqida xabarlar bor. Ukrainaning Qora va Azov dengizi sohillarini ruslar egallagan. Donetsk va Lugansk viloyatlari shuningdek chegaraga yaqin bir necha mintaqada janglar davom etyapti. Qrimga doir masalalar bo'yicha ekspert Black Sea News Net sayti bosh muharriri Andrey Klimenko Ukrainada yuz berayotgan voqealar klassik urush emasligini, bu dezinformatsiya, feyklar, raketa va avia zarbalar hamda qo'poruvchilik harakatlari omiqtasi ekanligini ta'kidlaydi. Uning Nastayeshche vremya bilan suhbatda aytishicha, Rossiya kuchlari Kiyevni va Ukrainani qisqa vaqt ichida egallay olmaydi. Muharaba hali uzoqqa cho'ziladi deya bashorat qiladi u. Rossiya qo'shinlari bostirib kirganidan so'ng Ukrainada, uning atrofidagi dengizlarda hozir nimalar bo'lyapti? Harbiy vaziyat qanaqa?
Bu harbiy amaliyotlarning mutlaqo yangi turi. Bu klassik urush emas. Qurama urush, gibrid urush deganlari shu. Dezinformatsiya, feyklar, raketa zarbalari va avia zarbalar hamda qo'poruvchilik harakatlari omiqtasi. Olisdan zarbalar Ukrainaning 25 viloyatidan Barvarakayiga 17-18tasiga yo'llandi. Hatto g'arbiy chegaradagi hududlarga ham. Qo'poruvchi guruhlarga kelsak, ular Ukraina bo'ylab ancha avval joylashtirib chiqilgan. Ular Kiyevga va uning atrof Ukrainadagi kichik shaharlar Bucha, Irpin, Vorsel, Gostomelga urush boshlanishidan oldin kelib olganini tasdiqlovchi faktlar o'rtaga chiqyapti. Ancha bo'lgan kelishganiga. Chunki kvartiralarni sotib olish yoki ijaraga olish tayyorgarlik ko'rish kerak edi. Raketalarni yo'naltirish, bomba yoki desant tashlash uchun yo'llarga va binolarga qo'yib ketilgan belgilar haqida ko'p gapirishyapti. Bu ishlar uchun ham hozirlik kerak edi.
Rostdan ham qo'poruvchi razvedka guruhlari Ukrainaga ancha avval kelgan va Kiyev tegaragidagi shaharchalarga tarqalgan deb hisoblaysizmi?
Albatta, bo'lmasamchi, juda kuchli qarshilik bo'layotganiga, Ukrain xalqi mislsiz qarshilik ko'rsatib butun dunyoni hayratga solayotganiga qaramay, menimcha bu hali boshlanishi xolos.
Kiyev ishg'ol etilishi ehtimolini qanday baholaysiz?
Menimcha, 272 kunda ham Donetsk aeroportini bizdan tortib olish olmagan ekan, Kiyevni hech qachon tortib olish olmaydi. Xudo ko'rsatmasin, poytaxtni ishg'ol etishgan taqdirda bu yerda katta urush boshlanishi va u yaqin mamlakatlarga tarqalishi hech gap emas. Ammo harbiy harakatlar hali uzoq davom etadi deb o'ylayman.
Uzoq davom etadigan urushga Rossiya armiyasining kuchi yetadimi? Ayrim raqamlar e'lon qilinyapti, lekin ularni tekshirish imkoniga ega emasmiz. Zelenskiyning maslahatchisi Aleksey Arestovich 2,5 kunlik qarshilik mobaynida Rossiya o'lganlar, yaradorlar va asirlar bilan jami 3,5 ming askarni boy berganini aytdi.
Bu Rossiya armiyasining zaifligini bildirmaydi. Yana bir ehtimolni istisno qilmaslik kerak. Ular mana shu kuchlar bilan bizni to'zg'itib yuborishga umid qilishganu murodlariga yeta olishmagan bo'lsa ajab emas. Ammo biz Rossiyaning sara askarlarini ko'rmadik hali. Spetsnaz va shunga o'xshagan bo'linmalarni. Biz bu yutuqlardan boshimiz aylanib, eyforiyaga berilsak, ular qarshisida muammoga yo'l qo'yishimiz mumkin. Shunday ekan, hushyorlikni qo'ldan bermaslik lozim. Hozirda dengizda ancha xavfli vaziyat yuzaga kelgan. Azov dengizida kemalar yo'li butkul to'sib qo'yildi. Ustimizdan kulib, buni aksil terror amaliyoti degan bahona qilishdi. Dengiz kemalarining signallari radioelektron kurash qurilmalari yordamida bo'g'ib tashlangan. Biz Qora dengiz o'rtasida nimalar bo'layotganini ko'ra olmayapmiz. Kemalarda uchoqlar transponderiga o'xshash qurilma bo'ladi. U bir necha daqiqa ichida bir necha bor signal tarqatib, jahon yagona kuzatuv tizimiga kemalokatsiyasini xabar qilib turadi. Xullas, bugungi kunda Qora dengiz bizdan butunlay to'sib qo'yilgan. Zmiyni oroli parallelidan to anneksiya qilingan Qrimdagi Tarxankut burnigacha hududda ular tijorat kemalari harakatini taqiqlashgan. Bu zonaga kirib qolgan kema ortiga qaytarib yuborilyapti. Ayrim tijorat kemalariga raketa bilan zarba berilgani haqida eshityapmiz. O'tgan kuni Moldova bayrog'i ostida suzayotgan tankerga raketa tegdi. Shunisi qiziqki, tanker ekipaji ruslar bo'lib chiqdi. Yaradorlar bor deyishyapti. Shuning uchun ham vaziyat o'ta jiddiy. Yana bir bor aytaman, hammasi endi boshlanyapti. Qrimdan Ukrainaning materik qismiga bostirib kirilganidan xabardormiz. Kherson, Genichesk xavf ostida qolgan. Ular Mariupol va Berdyanskka yorib o'tishga urinishmoqda. Qolaversa, shimolda va shimoli-g'arbda, Kharkov, Suv va Chernikov viloyatlarida ham vaziyat murakkab. Shu bois men, afsuski, hammasi hali oldinda degan fikrdaman. Turgan gapki, biz kecha va o'tgan kunlarda nihoyat joriy etilgan sanksiyalar ta'sir etishiga umid bog'laganmiz. Ularga zarba berish, qo'l oyoqlarni bog'lab, kuchlarni qirqishdan to'xtaganimiz yo'q. Sanksiyalar Rossiya moliya va fond bozorlarini, valyutalar kurslarini ag'dar-to'ntar qilib tashladi. Yaqin kunlarda aholi ularni o'z tanasida his qiladi. Boz ustiga chet elga chiqib keta olishmaydi. Yevropa va umuman biror bir bamani mamlakat ularni o'z hududiga kiritmaydi. Janob Putin bularni tushunadi albatta. Rossiya Federatsiyasida norozilik keng quloch yoymasdan ishni tugatishi kerakligini, vaqti ozligini biladi. Rossiya biznesi, shuningdek davlat rahbariyati va siyosiy rahbariyatning ikkinchi va uchinchi bo'g'inlari undan qattiq shubhalanmasdan rejasini amalga oshirishga ulgurishi lozim. Putin shoshilyapti. Shu bois yaqin kunlarda, hatto soatlarda vaziyat keskinlashishini taxmin qilyapman.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Bizni kechir Ukraina. Rossiyada urushga qarshilarning umidsiz kayfiyati. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yakshanba kuni Rossiya shaharlari bo'ylab Ukrainadagi urushga qarshi o'tgan norozilik namoyishlarida kamida 1700 odam hibsga olingan. Moskva, Sankt-Peterburg va boshqa yirik shaharlari ko'chalariga chiqqan rossiyaliklar yo'qolsin urush deya hayqirganlar. Rossiyaning Ukrainaga urushi boshlangan 24 fevraldan buyon qo'lga olinganlar soni 4,5 ming kishidan oshib ketgan. 27 yoshli Aleksandra va Anna Ukrainaning Moskvadagi elchixonasida Rossiya bosqinidan keyin sharmandalik, istirobni ifoda etgan holda va umidsiz ohangida ukrainaliklardan chin dildan kechirim so'rashgan. Ular o'z familiyalarini aytishdan bosh tortgan va ukalari Qrimdagi mashg'ulotlardan so'ng Rossiya Milliy gvardiyasi tarkibiga yuborilganini ma'lum qildi. Men bu urushga qat'iyan qarshiman va zudlik bilan tugatilishini istayman. Ich-ichimdan Ukraina xalqi, halok bo'lganlar, jabrlanganlar va mojaro zonasidagilarga achinyapman deya Aleksandraning so'zlaridan iqtibos keltiradi Reuters agentligi. U elchixona ro'parasida gul qoldirdi, chunki elchixona yaqini barrikadalar bilan to'silgan va atrof politsiyachilar bilan o'ralgan. Boshqalar Ukraina bayrog'i chizilgan qog'ozlarda bizni kechiring yozuvli posterlar qoldirdi. Ko'p o'tmay bu narsalarning bari olib tashlangan. Politsiya xodimining Reuters agentligiga aytishicha, yo'ldan o'tayotganlarga xalal bermasligi uchun gullar har 2 soatda olib ketilyapti. OVD Info nashriga ko'ra, payshanba kunidan buyon urushga qarshi namoyishlarga chiqqan qariyb 6000 kishi hibsga olingan. Moskvadagi maydonlarda politsiya nazorati kuchaytirilmoqda. Yakshanba kuni Pushkin maydoni yopib qo'yilgan. Jamoatchilikning bosqinchilikka munosabati haqida hozircha so'rov natijalari yo'q, biroq prezident Vladimir Putinning reytingi yuqori va ko'pchilik uni qo'llab-quvvatlaydi deb ko'rilmoqda. Putinning yadroviy kuchlarni shay holatga keltirish haqidagi buyrug'idan so'ng yakshanba kuni Rossiyadagi xorijliklar mamlakatni tark etish haqida o'ylay boshladi. Moskvadagi ba'zi bankomatlarda naqd pul qolmagan. Sankt-Peterburgda naqd pul yechib olish uchun uzun navbatlar paydo bo'ldi. AQSh elchixonasi o'z fuqarolarini ko'plab davlatlar havo hududini Rossiya aviakompaniyalari uchun yopayotgani sababli mamlakatni darhol tark etishga chaqirgan. Fransiya hukumati ham yakshanba kuni Rossiyaga qisqa muddatga tashrif buyurgan barcha fuqarolardan zudlik bilan ortga qaytishni so'radi. Ukraina elchixonasida Aleksandr uning barcha do'stlari urushga qarshi ekanligini, biroq ko'pchilik ruslar, shu jumladan uning ota-onasi ham urushni qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Ota-onam shaharda yashamaydi. Ular televizordagi targ'ibotga ishonadi. Biz har kuni bahslashamiz. Anna hibsga olinish xavfiga qaramay har kuni norozilik bildirmoqda. U o'tmishda muxolif siyosatchilarni ko'proq qo'llab-quvvatlamaganidan afsusda va u bosqin uchun o'zini ham aybdor his qilmoqda. Hozir bizni jipslashtiradigan hech kim yo'q. Ular yo qamoqda yoki ularga ekstremist degan tamg'a bosilgan. Bo'layotgan voqealarda aybdormiz. Shaxsan o'zim ham. Annaning aytishicha uning ukasi 18 yoshli harbiy xizmatchi, u na vaziyatni tanqidiy baholay oladi, na qonuniy ravishda xizmatidan keta oladi. U qishloqda o'sgan, mustaqil ommaviy axborot vositalari dasturlarini ko'rmagan. Faqat davlat televiziyasini ko'rib ulg'aygan. Boshlig'i unga buyruq bersa, rad eta olmaydi. U harbiy xizmatchi. Ukrainadagi o'zbekistonliklarning dastlabki guruhi Polshaga evakuatsiya qilindi. BMT Xavfsizlik kengashi Moskvaning Ukrainaga bostirib kirishi masalasida favqulodda yig'ilish o'tkazadi. Rossiya rublining qiymati keskin tushib ketdi. Zelenskiy Rossiya istilosiga qarshi kurashda keyingi 24 soat hal qiluvchi bo'lishini aytdi. O'zbek migrantlari Ukrainadagi urushga yollanmoqdami? Hukumatning kuch ishlatishiga qaramay, Rossiyada urushga qarshi kayfiyat kuchaymoqda. Dezinformatsiya, raketa zarbalari va qo'poruvchilik. Ekspert Ukrainadagi janglar haqida. Rossiya tajovuzini dastaklagan Lukashenko 3-chi bor konstitutsiyani o'zgartirmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Kunning muhim voqeasi.
Hukumatning kuch ishlatishiga qaramay Rossiyada urushga qarshi kayfiyat kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rus qo'shinlari Ukraina poytaxtiga tomon ilgarilarkan Rossiyaning o'zida urushga qarshi namoyishlarga qo'shilayotganlar soni ortmoqda. Bunga hamohang ravishda hukumatning rasmiy retorikasi ham tobora keskinlashib borayotir. Yakshanba kuni erta tongda Moskvada odamlar muxolif siyosatchi Boris Nemtsov otib o'ldirilgan Katta Moskvoretskiy ko'prigidagi ramziy memorialga gullar qo'yishdi. Nemtsov 2015 yil 27 fevralida ushbu ko'prikda 4 marta uzilgan o'qdan halok bo'lgan edi. Moskvada ommaviy aksiyalar taqiqlangan, ammo politsiya marosimga qarshilik qilmagan. Aksiya chog'ida Ukrainadagi urushga qarshi shiorlar ko'targan bir necha kishi hibsga olingan. Payshanba va juma kunlari Moskvadan keyin ikkinchi yirik shahar Sankt-Peterburgda va Rossiyaning boshqa shaharlarida ommaviy hibsga olishlariga qaramay, kichik ko'cha namoyishlari 3-chi kundirki davom etmoqda. Siyosiy ta'qiblarni kuzatuvchi OVD Info huquq tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, shanba kuni urushga qarshi namoyishlarda 34 ta shaharda kamida 460 kishi, Moskvaning o'zida 200 dan ortiq kishi hibsga olingan. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qoralovchi ochiq xatlar e'lon qilinmoqda. Shanba kuni 6000 dan ortiq tibbiyot xodimi, 3400 dan ortiq arxitektor va muhandislar va 500 nafar o'qituvchilar o'z ismlari yozilgan xatlar jo'natgan. Payshanba kunidan boshlab jurnalistlar, shahar kengashlari a'zolari, madaniyat arboblari va boshqalar ham shunga o'xshash xatlar yubormoqda. Moskvadagi mashhur Garaj nomli zamonaviy san'at muzeyi shanba kuni ko'rgazmalar bo'yicha o'z ishini to'xtatdi va faoliyatini Ukrainada sodir bo'layotgan gumanitar va siyosiy fojia to'xtamaguncha to'xtatganini e'lon qildi. Bunday voqealar sodir bo'layotganda biz o'zimizni hech narsa bo'lmagandek tuta olmaymiz. Biz o'zimizni urush sababli bo'linmagan nisbatan kengroq dunyoning bir qismi sifatida ko'ramiz, deyiladi muzey bayonotida. Payshanba kuni ertalab boshlanganidan ko'p o'tmay Ukrainaga hujumni to'xtatish bo'yicha onlayn petitsiya shanba oqshomiga borib 780 mingdan ortiq imzo yig'di. Bu so'nggi yillarda Rossiyada eng ko'p qo'llab-quvvatlangan onlayn petitsiyalardan biriga aylandi. Bosqinni qoraluvchi bayonotlar hatto shu hafta boshida Ukraina sharqidagi ikki bo'lginchi mintaqaning mustaqilligini tan olishga ovoz bergan ayrim parlament a'zolaridan ham keldi. Odatda Kremlning chizig'idan chiqmaydigan kommunistik partiyaning ikki deputati ham ijtimoiy tarmoqlarda harbiy harakatlarga qarshi chiqdi. Aleks Molin hujum boshlanganida hayratda qolganini va siyosatda harbiy kuchdan faqat eng so'nggi chora sifatida foydalanish kerakligiga yana bir bor amin bo'lganini ta'kidladi. Uning deputat hamkasbi Mikhail Matveyev esa urush darhol to'xtatilishi kerak dedi va u Rossiya Kiyevni bombardimon qilishi uchun emas, aksincha Donbassni bombardimon qilinishidan qalqon bo'lish uchun ovoz berganini aytdi. Rossiya rasmiylari esa ichkarida va xorijda bosqinni qoralayotganlarga nisbatan keskin reaksiya ko'rsatmoqda. Prezident Vladimir Putin raisligidagi Rossiya xavfsizlik kengashi rahbari o'rinbosari Dmitriy Medvedevning aytishicha, Moskva g'arb sanksiyalariga AQSh bilan yadroviy qurol bo'yicha so'nggi kelishuvdan voz kechish, g'arb davlatlari bilan diplomatik aloqalarni uzish va ularning aktivlarini muzlatish orqali javob berishi mumkin. U shuningdek, Rossiya Yevropaning oliy huquq tashkiloti tarkibidan chiqarilgandan so'ng Moskva o'lim jazosini tiklashi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Rossiyada 1996 yil avgustidan beri o'lim jazosi bekor qilingan. Kreml Inson huquqlari kengashi a'zosi Yeva Merkachova buni halokat va o'rta asrlarga qaytish deya atadi. G'arbning sanksiyalari Rossiyaning moliyaviy operatsiyalarini qattiq cheklab, Rossiyaga bo'ladigan texnologiya eksportiga taqiq qo'ydi. Putin va uning tashqi ishlar vazirining aktivlari muzlatib qo'yildi. Rossiyaning Yevropa kengashidagi a'zoligi ham to'xtatildi. Washington va uning ittifoqchilari bundan ham qattiqroq sanksiyalar, jumladan Rossiyani global moliyaviy operatsiyalar uchun amaldagi SWIFT global tizimidan chiqarib yubormoqda. 2008-2012 yillarda Putin prezidentlik muddati cheklanganligi sababli bosh vazir bo'lgan va Medvedev o'sha paytda prezident bo'lgan edi. Keyin u Putinga prezidentlikni yana qaytarib berdi va o'zi 8 yil davomida bosh vazir bo'ldi. Medvedev prezidentlik davrida Putinga nisbatan ancha liberal ko'rinardi, biroq shanba kuni u bir qator tahdidlar bilan chiqdi. Hatto Kremlning eng shafqatsiz shaxslari ham shu paytgacha bunday bayonotlarni tilga olmagan edi. Medvedevning ta'kidlashicha, sanksiyalar Kremlga G'arb bilan aloqalarni to'liq qayta ko'rib chiqish uchun bir sabab bo'lib, Moskva AQSh va Rossiya yadroviy arsenallarini cheklovchi yangi START yadro qurollarini nazorat qilish shartnomasidan voz kechishiga sabab bo'lishi mumkin. Medvedev mazkur kelishuvni 2010 yilda o'sha paytdagi AQSh prezidenti Barak Obama bilan imzolagan. Shartnoma har bir mamlakatdagi yadro kallaklari 1550-tadan ko'p bo'lmasligini, raketa va bombardimonchi samolyotlarni 700-dan oshirmaslikni, shuningdek muvofiqlikni tekshirish uchun joylarda keng ko'lamli tekshiruvlar o'tkazishni nazarda tutadi. Yadro qurollarini nazorat qilish bo'yicha AQSh va Rossiya o'rtasidagi so'nggi bitim muddati 2021 yil fevralida tugashi kerak edi, ammo Moskva va Washington uni yana 5 yilga uzaytirdi. Agar Rossiya hozir kelishuvdan voz kechsa, AQSh va Rossiya yadroviy kuchlari ustidan tekshiruvlar ham bo'lmaydi va bu global xavfsizlikka yangi tahdidlarni keltirib chiqaradi. Medvedev g'arb davlatlari bilan diplomatik aloqalarni uzish istiqboli haqida gapirar ekan, diplomatik munosabatlarni saqlab qolishga alohida ehtiyoj yo'q deb iddao qildi. Medvedev g'arbning Rossiya kompaniyalari va shaxslarining aktivlarini muzlatish haqidagi tahdidlarga ishora qilib, Moskva ham xuddi shunday qilishdan qaytmasligi haqida ogohlantirdi. Rossiya hukumati yuqori darajadagi mustaqil axborot agentliklaridan Ukrainadagi janglar haqida hukumat chizgan chiziqdan tashqari chiqadigan xabarlarni olib tashlashni talab qildi. Rossiya davlat kommunikatsiyalar regulyatori Roskomnadzor Rossiya qurolli kuchlarining Ukraina shaharlarini o'qqa tutgani va Rossiya armiyasining harakatlari natijasida Ukrainada tinch aholi halok bo'lgani haqidagi, shuningdek davom etayotgan operatsiya hujum, bosqin yoki urush e'lon qilish deb atalgan xabarlarni olib tashlashni talab qildi. Aks holda katta jarima va cheklovlar qo'llanilishi haqida ogohlantirdi. Juma kuni Kreml tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan bir qancha ommaviy axborot vositalarining akkauntlari cheklanishiga javoban Facebookga kirishda qisman cheklovlar paydo bo'ldi. Shanba kuni rossiyalik ko'plab internet foydalanuvchilar so'nggi yillarda Rossiyada norozilik kuchayishida katta rol o'ynagan Facebook va Twitterga kirishdagi cheklovlar haqida yozdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbek migrantlari Ukrainadagi urushga yollanmoqdami? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi manzarasida urushning har ikki tarafidagi Markaziy Osiyolik migrantlar taqdiri ham kun tartibiga chiqdi. Ammo ayni paytda migrantlarning urush harakatlariga jalb etilishi ehtimoli borasida ogohlantirishlar yangramoqda. Rossiya qonunchiligi xorij fuqarolariga kontrakt asosida harbiy xizmatga yollanishga ruxsat beradi, ammo O'zbekiston qonunchiligi buni taqiqlaydi. Asosiy xavotirlar g'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiyadagi migrantlar daromadlari tushib ketishi va ular ustidan nazorat kuchayishi bilan bog'liq. 25 fevral kuni tarmoqlarda o'zbek haydovchisining Donbas mintaqasidan turib tarqatgan video murojaati tarqaldi. Rossiya armiyasiga qarashli harbiy yuk mashinasini boshqarayotganini aytgan o'zbek haydovchi videoda Ukraina sharqiga kirib borganini aytadi. Ozodlik bu haydovchining o'zi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Uning ismi familiyasi Ozodlikka ma'lum, ammo haydovchining so'rovi va xavfsizligi bois bu ma'lumotlar oshkor qilinmayotir. O'zaro suhbatda u Rossiya hududidan Mudofaa vazirligiga tegishli harbiy yuk mashinasini minib Luganskgacha borganini tasdiqladi. Aytishicha, 3 oylik shartnoma asosida haydovchilikka yollangan. Bu ishga Rossiya fuqaroligini olish, uy-joy bilan ta'minlanish va yaxshi maosh uchun rozi bo'lgan. Ayni ishi uchun unga oyiga 50 ming rubl, taqriban 590 AQSh dollari to'lashadi. Haydovchi bu ishni Rossiyada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari orasida ommalashgan UzMigrant sayti orqali topganini bildirdi. Hozircha Lugansk hududida Rossiya harbiylari bilan yurganini bildirgan farg'onalik haydovchi masalasida O'zbekiston rasmiy idoralari biror bir rasmiy bayonot bermadi. Rossiya elchixonasining Ozodlikka bildirishicha, elchixonada bu haydovchi haqida ma'lumot yo'q, tafsilotlarini o'rganmoqda. O'zbekiston Tashqi migratsiya agentligining Moskvadagi vakilligi ham bu fuqaroning Ukraina sharqidagi jangovar harakatlarga aralashib qolganidan xabari yo'qligi, endilikda tafsilotlarni aniqlashga urinayotganini bildirdi. Ayni paytda Tashqi migratsiya agentligi ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston fuqarolarini hech bir ko'rinishda Ukrainadagi jang harakatlariga aralashmaslik, buning uchun O'zbekistonda jinoiy javobgarlik borligidan ogohlantirmoqda. Ozodlikka shaxsi sir qolishi bilan gapirgan Rossiyadagi o'zbekistonlik bloger shu kunda muhojirlar orasida UzMigrant portaliga tegishli Notr Jobs shirkati tomonidan o'zbekistonliklar shartnoma asosida harbiy xizmatga yollanayotganini iddao qildi. Blogerga ko'ra, Notr Jobs o'zbekistonlik muhojirlar orasida Rossiyadan ish topib berishi, ish beruvchi va muhojir o'rtasida yuridik xizmat ko'rsatishi bilan nom chiqargan shirkatdir. UzMigrant sayti va Notr Jobs shirkati asli o'zbekistonlik, so'nggi yillarda Rossiyada yashayotgan yurist Bahrom Ismoilovga tegishli. Ismoilov YouTube tarmog'idagi chiqishida Rossiya armiyasida shartnoma asosida xizmat qilish Rossiya fuqaroligini 3 oyda olish imkonini berish haqida e'lon ham bergan. Mana shu e'lonidan so'ng aynan ushbu shirkat o'zbekistonliklarni oyiga 500-600 dollarlik maosh bilan Ukraina sharqida haydovchilik, harbiy texnika servisi va gumanitar yuk tashish ishlariga yollayotgani haqida ma'lumot muhojirlar orasida yoyilgan. Shu mazmundagi iddao ijtimoiy tarmoqlardagi ba'zi kanallarda ham paydo bo'lgani kuzatildi. Ozodlik UzMigrant sayti va Notr Jobs shirkati asoschisi Bahrom Ismoilovga o'zbekistonliklarni Ukraina sharqida jang qilishga chaqiryapsizmi yoki yollayapsizmi degan savol bilan murojaat qildi. Ismoilov yo'q deb javob berdi. UzMigrant bu huquqiy axborot xizmati. Biz O'zbekiston fuqarolarini Rossiyada qabul qilinayotgan yangi qonunlar haqida boxabar qilamiz va O'zbekiston fuqarolariga doimiy yashash huquqi va Rossiya fuqarolik rasmiylashtirish bo'yicha huquqiy yuridik xizmat ko'rsatamiz. Biz hech kimni Ukrainadagi jang harakatlariga yollamadik. Bizning hech qanday harbiy yoki yarim harbiy strukturalar bilan hamkorligimiz yo'q. Bundan tashqari men North Jobs tashkilotining asoschisiman. North Jobs bu MDHdan bo'lgan ishchilarga Rossiyaning yetakchi kompaniyalarida ishga joylashishni taklif qiluvchi internet xizmat. Bugungi kunda bu xizmat pandemiya tufayli hali ishlashni boshlamadi. Xudo xohlasa, 2023 yildan ishga qo'yamiz. Ismoilov shu kunda Ukraina sharqida urushayotgan rus va Ukraina armiyasi saflarida har ikki tomondan o'zbekistonliklar borligi haqida o'zi ham tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ega ekanini qo'shimcha qildi. Bahrom Ismoilov vatandoshlarini ogohlantirish maqsadida 26 fevral kuni maxsus video chiqish qilganini ham ilova qildi. O'zbek mehnat muhojirlar huquqlarini himoya qilib kelayotgan asli o'zbekistonlik inson huquqlari faoli Valentina Chupik, Rossiya hukumati bu yo'lda UzMigrant kabi portallardan bevosita yoki bilvosita unumli foydalanmoqda degan fikrda. Ukraina sharqida qo'lga olingan asirlarga qarang. Ular orasida slavyan ko'rinishdagi harbiylar oz. Mening nazarimda Rossiyaning shavinist, irqchi va natsist hukumati shovqin kam bo'lishi, ya'ni rus onalarining Gruz 200 ni olib dod solmasligi uchun keyin front chizig'ida osongina yovga yem qilish uchun mumkin bo'lgani uchun himoyasiz mehnat muhojirlaridan foydalanmoqda. Ular Rossiya Mudofaa vazirligi va xususiy harbiy kompaniyalar tomonidan faol jalb qilinayotgan bo'lishi mumkin. Rossiyada 1998 yilda qabul qilingan harbiy majburiyat va xizmat to'g'risidagi qonun Mudofaa vazirligining chet el fuqarolarini shartnoma asosida harbiy xizmatga yollashiga ruxsat beradi. 2015 yilda prezident Putin xorij fuqarolari bo'lgan harbiy xizmatchilarning harbiy holat hamda qurolli mojarolarda ishtirok etishiga ruxsat beruvchi farmonni ham imzolagan. O'tgan yil 29 dekabr kuni esa Putin harbiy xizmatga kontrakt asosida ishga kirgan chet elliklarning fuqarolik so'rovini ko'rib chiqish muddatini 1 yildan 3 oyga tushirish ko'zda tutilgan qonun loyihasini Davlat Dumasiga kiritgan. Ammo O'zbekiston qonunchiligi Xorijdagi O'zbekiston fuqarolarining xorijiy davlat armiyasi safida xizmat qilish, kontrakt asosida ishlash yoki yollanib xizmat qilishni taqiqlaydi. Buning uchun Jinoyat kodeksining 154-moddasiga binoan 3 yildan 5 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Rossiyadagi aksar harbiy ekspertlar va tahlilchilar mamlakat bo'ylab noqonuniy ravishda fuqarolarni urush harakatlariga yollash kampaniyasi hukumatning buyrug'i bilan olib borilayotganini aytishmoqda. Rossiyaning Ukraina sharqiga hujumi arafasida sobiq harbiylarni Rossiya armiyasiga shartnoma asosida yollash kampaniyasi kuchaygani kuzatildi. Moskva va Rossiyaning turli viloyatlarida harbiyga mobil yollash punktlari paydo bo'ldi. Bu punktlarda yollanayotgan harbiylar o'sha kezda kutilayotgan Ukraina sharqidagi jangga jo'natilishi haqida ma'lumotlar berildi. Rossiyada xususiy tartibda harbiy xizmatga yollash faoliyati qonun bilan taqiqlangan. Xususiy shirkatlar tomonidan harbiy xizmatga yollash, yollangan jangchini o'qitish va unga pul to'lash yoki chet elga jang harakatlariga yollaganlik uchun Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksi 359-moddasi bilan 15 yilga qadar qamoq jazosi bilan jazolanishi mumkin. Shunga qaramay, Rossiyada ochilgan qator xususiy harbiy tuzilmalar nomi jamoatchilikka ma'lum. Bular ÇVK Wagner'a, Tiger Rent Security, Yenot Corp, ÇVK MAP, Cossacks, Moran Security Group kabi shirkatlardir. Ularning turli davlat davlatlardan Ukraina sharqidagi Donbas mintaqasi, Suriya va Malidagi jang harakatlarida Rossiya mudofaa vazirligi pozitsiyasidan turib ishtirok etgani va qo'poruvchilik amaliyotlarini qilganiga oid holatlar qayd etilgan. Hatto Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'tgan yilning 25-sentyabrda BMTda qilgan chiqishida Rossiyada xususiy harbiy shirkat borligi va bu shirkatga Mali hukumati yordam so'rab murojaat qilganini rasman tan olgan. 2014-yilda Qrimning anneksiya qilinishi asnosida yuzaga chiqqan urushda ham Ukraina sharqida ham Rossiya pozitsiyachilar, ham Ukraina harbiylari safida jang qilgan O'zbekiston fuqarolari kuzatilgan. Shulardan biri Ukraina mudofaa vazirligi qoshidagi Aydar ko'ngillilar batalyoni safida turib, 10 oydan beri bo'lginchilarga qarshi kurayotgan o'zbekistonlik Shavkat Muhammad bo'lgan. Shavkat ayirmachilarga qarshi g'oyaviy qarashlari bois o'z ixtiyori bilan kurashayotgani va buning ortida hech qanday moddiy manfaatdorlik yo'qligini ta'kidlagan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dezinformatsiya, raketa zarbalari va qo'poruvchilik. Ekspert Ukrainadagi janglar haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya 24 fevralga o'tar kechasi Ukraina shaharlari va harbiy obyektlariga zarba bera boshladi. Bir necha soatdan so'ng o'z hududidan Belarus va anneksiya qilingan Qrim hududidan Ukraina yerlariga qo'shin kiritdi. Biroq rus harbiylari tez fursatda Kievni ishg'ol etishga va yirik shaharlarni nazoratga olishga muvaffaq bo'la olmadi. Kiev atrofida va shaharning ayrim ko'chalarida janglar bo'lyapti. Bugun ertalab Rossiya askarlari Xarkovga kirgan haqida xabarlar bor. Ukrainaning Qora va Azov dengizi sohillarini ruslar egallagan. Donetsk va Lugansk viloyatlari shuningdek chegaraga yaqin bir necha mintaqada janglar davom etyapti. Qrimga doir masalalar bo'yicha ekspert Black Sea News Net sayti bosh muharriri Andrey Klimenko Ukrainada yuz berayotgan voqealar klassik urush emasligini, bu dezinformatsiya, feyklar, raketa va avia zarbalar hamda qo'poruvchilik harakatlari omiqtasi ekanligini ta'kidlaydi. Uning Nastayeshcheye vremya bilan suhbatda aytishicha, Rossiya kuchlari Kievni va Ukrainani qisqa vaqt ichida egallay olmaydi. Muharaba hali uzoqqa cho'ziladi deya bashorat qiladi u. Rossiya qo'shinlari bostirib kirganidan so'ng Ukrainada, uning atrofidagi dengizlarda hozir nimalar bo'lyapti? Harbiy vaziyat qanaqa?
Bu harbiy amaliyotlarning mutlaqo yangi turi. Bu klassik urush emas. Qurama urush, gibrid urush deganlari shu. Dezinformatsiya, feyklar, raketa zarbalari va avia zarbalar hamda qo'poruvchilik harakatlari omiqtasi. Olisdan zarbalar Ukrainaning 25 viloyatidan Barvarakayga 17-18-tasiga yo'llandi. Hatto g'arbiy chegaradagi hududlarga ham. Qo'poruvchi guruhlarga kelsak, ular Ukraina bo'ylab ancha avval joylashtirib chiqilgan. Ular Kiyevga va uning atrofidagi kichik shaharlar Bucha, Irpin, Vorzel, Gostomelga urush boshlanishidan oldin kelib olganini tasdiqlovchi faktlar o'rtaga chiqyapti. Ancha bo'lgan kelishganiga. Chunki kvartiralarni sotib olish yoki ijaraga olish tayyorgarlik ko'rish kerak edi. Raketalarni yo'naltirish, bomba yoki desant tashlash uchun yo'llarga va binolarga qo'yib ketilgan belgilar haqida ko'p gapirishyapti. Bu ishlar uchun ham hozirlik kerak edi.
Rostdan ham qo'poruvchi razvedka guruhlari Ukrainaga ancha avval kelgan va Kiev tegaragidagi shaharchalarga tarqalgan deb hisoblaysizmi?
Albatta, bo'lmasam-chi, juda kuchli qarshilik bo'layotganiga, Ukrain xalqi mislsiz qarshilik ko'rsatib butun dunyoni hayratga solayotganiga qaramay, menimcha bu hali boshlanishi xolos.
Kiyev ishg'ol etilishi ehtimolini qanday baholaysiz?
Menimcha, 272 kunda ham Donetsk aeroportini bizdan tortib olish olmagan ekan, Kiyevni hech qachon tortib olish olmaydi. Xudo ko'rsatmasin, poytaxtni ishg'ol etishgan taqdirda bu yerda katta urush boshlanishi va u yaqin mamlakatlarga tarqalishi hech gap emas. Ammo harbiy harakatlar hali uzoq davom etadi deb o'ylayman.
Uzoq davom etadigan urushga Rossiya armiyasining kuchi yetadimi? Ayrim raqamlar e'lon qilinyapti, lekin ularni tekshirish imkoniga ega emasmiz. Zelenskiyning maslahatchisi Aleksey Arestovich 2,5 kunlik qarshilik mobaynida Rossiya o'lganlar, yaradorlar va asirlar bilan jami 3,5 ming askarni boy berganini aytdi.
Bu Rossiya armiyasining zaifligini bildirmaydi. Yana bir ehtimolni istisno qilmaslik kerak. Ular mana shu kuchlar bilan bizni to'zg'itib yuborishga umid qilishgan u murodlariga yeta olishmagan bo'lsa ajab emas. Ammo biz Rossiyaning sara askarlarini ko'rmadik hali. Spetsnaz va shunga o'xshagan bo'linmalarni. Biz bu yutuqlardan boshimiz aylanib, eyforiyaga berilsak, ular qarshisida muammoga yo'l qo'yishimiz mumkin. Shunday ekan, hushyorlikni qo'ldan bermaslik lozim. Hozirda dengizda ancha xavfli vaziyat yuzaga kelgan. Azov dengizida kemalar yo'li butkul to'sib qo'yildi. Ustimizdan kulib, buni aksil terror amaliyoti degan bahona qilishdi. Dengiz kemalarining signallari radioelektron kurash qurilmalari yordamida bo'g'ib tashlangan. Biz Qora dengiz o'rtasida nimalar bo'layotganini ko'ra olmayapmiz. Kemalarda uchoqlar transponderiga o'xshash qurilma bo'ladi. U bir necha daqiqa ichida bir necha bor signal tarqatib, jahon yagona kuzatuv tizimiga kema lokatsiyasini xabar qilib turadi. Xullas, bugungi kunda Qora dengiz bizdan butunlay to'sib qo'yilgan. Zmiyiniy oroli parallelidan to anneksiya qilingan Qrimdagi Tarxankut burnigacha hududda ular tijorat kemalari harakatini taqiqlashgan. Bu zonaga kirib qolgan kema ortiga qaytarib yuborilyapti. Ayrim tijorat kemalariga raketa bilan zarba berilgani haqida eshityapmiz. O'tgan kuni Moldova bayrog'i ostida suzayotgan tankerga raketa tegdi. Shunisi qiziqki, tanker ekipaji ruslar bo'lib chiqdi. Yaradorlar bor deyishyapti. Shuning uchun ham vaziyat o'ta jiddiy. Yana bir bor aytaman, hammasi endi boshlanyapti. Qrimdan Ukrainaning materik qismiga bostirib kirilganidan xabardormiz. Kherson, Genichesk xavf ostida qolgan. Ular Mariupol va Berdyanskka yorib o'tishga urinishmoqda. Qolaversa, shimolda va shimoli-g'arbda, Kharkov, Suv va Chernikov viloyatlarida ham vaziyat murakkab. Shu bois men, afsuski, hammasi hali oldinda degan fikrdaman. Turgan gapki, biz kecha va o'tgan kunlarda nihoyat joriy etilgan sanksiyalar ta'sir etishiga umid bog'laganmiz. Ularga zarba berish, qo'l-oyoqlarni bog'lab, kuchlarni qirqishdan to'xtaganimiz yo'q. Sanksiyalar Rossiya moliya va fond bozorlarini, valyutalar kurslarini ag'dar-to'ntar qilib tashladi. Yaqin kunlarda aholi ularni o'z tanasida his qiladi. Boz ustiga chet elga chiqib keta olishmaydi. Yevropa va umuman biror bir bamani mamlakat ularni o'z hududiga kiritmaydi. Janob Putin bularni tushunadi albatta. Rossiya Federatsiyasida norozilik keng quloch yoymasdan ishni tugatishi kerakligini, vaqti ozligini biladi. Rossiya biznesi, shuningdek davlat rahbariyati va siyosiy rahbariyatning ikkinchi va uchinchi bo'g'inlari undan qattiq shubhalanmasdan rejasini amalga oshirishga ulgurishi lozim. Putin shoshilyapti. Shu bois yaqin kunlarda, hatto soatlarda vaziyat keskinlashishini taxmin qilyapman.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Bizni kechir Ukraina. Rossiyada urushga qarshilarning umidsiz kayfiyati. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yakshanba kuni Rossiya shaharlari bo'ylab Ukrainadagi urushga qarshi o'tgan norozilik namoyishlarida kamida 1700 odam hibsga olingan. Moskva, Sankt-Peterburg va boshqa yirik shaharlari ko'chalariga chiqqan rossiyaliklar yo'qolsin urush deya hayqirganlar. Rossiyaning Ukrainaga urushi boshlangan 24 fevraldan buyon qo'lga olinganlar soni 4,5 ming kishidan oshib ketgan. 27 yoshli Aleksandra va Anna Ukrainaning Moskvadagi elchixonasida Rossiya bosqinidan keyin sharmandalik, istirobni ifoda etgan holda va umidsizlik tahdidlik ohangida ukrainaliklardan chin dildan kechirim so'rashgan. Ular o'z familiyalarini aytishdan bosh tortgan va ukalari Qrimdagi mashg'ulotlardan so'ng Rossiya Milliy gvardiyasi tarkibiga yuborilganini ma'lum qildi. Men bu urushga qat'iyan qarshiman va zudlik bilan tugatilishini istayman. Ich-ichimdan Ukraina xalqi, halok bo'lganlar, jabrlanganlar va mojaro zonasidagilarga achinyapman deya Aleksandraning so'zlaridan iqtibos keltiradi Reuters agentligi. U elchixona ro'parasida gul qoldirdi. Chunki elchixona yaqini barrikadalar bilan to'silgan va atrof politsiyachilar bilan o'ralgan. Boshqalar Ukraina bayrog'i chizilgan qog'ozlarda "Bizni kechiring" yozuvli posterlar qoldirdi. Ko'p o'tmay bu narsalarning bari olib tashlangan. Politsiya xodimining Reuters agentligiga aytishicha, yo'ldan o'tayotganlarga xalal bermasligi uchun gullar har 2 soatda olib ketilyapti. OVD Info nashriga ko'ra, payshanba kunidan buyon urushga qarshi namoyishlarga chiqqan qariyb 6000 kishi hibsga olingan. Moskvadagi maydonlarda politsiya nazorati kuchaytirilmoqda. Yakshanba kuni Pushkin maydoni yopib qo'yilgan. Jamoatchilikning bosqinchilikka munosabati haqida hozircha so'rov natijalari yo'q, biroq prezident Vladimir Putinning reytingi yuqori va ko'pchilik uni qo'llab-quvvatlaydi deb ko'rilmoqda. Putinning yadroviy kuchlarni shay holatga keltirish haqidagi buyrug'idan so'ng yakshanba kuni Rossiyadagi xorijliklar mamlakatni tark etish haqida o'ylay boshladi. Moskvadagi ba'zi bankomatlarda naqd pul qolmagan. Sankt-Peterburgda naqd pul yechib olish uchun uzun navbatlar paydo bo'ldi. AQSh elchixonasi o'z fuqarolarini ko'plab davlatlar havo hududini Rossiya avia kompaniyalari uchun yopayotgani sababli mamlakatni darhol tark etishga chaqirgan. Fransiya hukumati ham yakshanba kuni Rossiyaga qisqa muddatga tashrif buyurgan barcha fuqarolardan zudlik bilan ortga qaytishni so'radi. Ukraina elchixonasida Aleksandr uning barcha do'stlari urushga qarshi ekanligini, biroq ko'pchilik ruslar, shu jumladan uning ota-onasi ham urushni qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Ota-onam shaharda yashamaydi. Ular televizordagi targ'ibotga ishonadi. Biz har kuni bahslashamiz. Anna hibsga olinish xavfiga qaramay har kuni norozilik bildirmoqda. U o'tmishda muxolif siyosatchilarni ko'proq qo'llab-quvvatlamaganidan afsusda va u bosqin uchun o'zini ham aybdor his qilmoqda. Hozir bizni jipslashtiradigan hech kim yo'q. Ular yo qamoqda yoki ularga ekstremist degan tamg'a bosilgan. Bo'layotgan voqealarda aybdormiz. Shaxsan o'zim ham. Annaning aytishicha uning ukasi 18 yoshli harbiy xizmatchi, u na vaziyatni tanqidiy baholay oladi, na qonuniy ravishda xizmatidan keta oladi. U qishloqda o'sgan, mustaqil ommaviy axborot vositalari dasturlarini ko'rmagan. Faqat davlat televiziyasini ko'rib ulg'aygan. Boshlig'i unga buyruq bersa, rad eta olmaydi. U harbiy xizmatchi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Rus propagandasi qurbonlari, bloger o'zbek Putin parastlari haqida. O'zbek internetini kuzatsam, ekstremal g'oyalarni, jinoyat va urushni qo'llab-quvvatlovchilar juda ko'pligiga e'tibor beraman. Faqat Putin parastlarini nazarda tutmayapman. Turli qarash vakillari bor. Biror terakt, urush, yomon voqea bo'lsa, battar bo'lishsin, qirilib bitishsin deb zaharxanda qilib o'tiradigan odamlarni ko'rib dahshatga tushaman. Ular bizning oramizda yashayotgan, ishga, o'qishga borib kelayotgan, oilasi bor, bola-chaqasi bor oddiy odamlar. Lekin internetga kirib, ochiqchasiga agressiyani va vahshiylikni olqishlab o'tirishadi. Rossiya boshida turgan bugungi kuchlarni qo'llab-quvvatlovchi odamlar O'zbekistonda juda ko'pligini, balki 100 minglab vatandoshlarimiz rus propagandasining qurboni bo'layotganini hech kim inkor etmasa kerak. Internetda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini olqishlayotgan, Ukraina va umuman progressiv insoniyatni qo'llab-quvvatlayotganlarni masxara qilib, qanday bo'ldi endi bu yog'i deyayotganlar tiqilib ketgan. Qanaqasiga, qachon oramizda yashayotgan shuncha inson insoniy qiyofasini yo'qotishga ulgurdi? Ular g'ayri-insoniy kuchlarni, qotillik va jinoyatni qo'llab-quvvatlayotganini nega tushunmayapti? Buning sababi ikkita deb o'ylayman. Birinchidan, eshitish va tan olish qiyin bo'lmasin, bu jamiyatimizning umumiy saviyasi pastligidandir. Ozodlik muxbiri Allamjonov bilan intervyuda bu haqda gapirganida kimlardir norozi bo'lib, o'zbek xalqini haqorat qildi deb yurganmidi? Men ham o'sha gapni takrorlab, o'zbek jamiyatining umumiy saviyasi pastligini e'tirof etaman. Buni haqorat yoki masxara uchun aytmayapman, balki shu jamiyatning bir bo'lagi sifatida buni muammo sifatida ko'ryapman. O'z xavotirimni bildiryapman. Odamlarimiz 21 asrda yashab turib, uning imkoniyatlaridan yetarli foydalanmayapti yoki foydalana olmayapti. Maktablarda ta'lim izdan chiqqan. Universitetlarning katta qismida hech narsa o'rgatishmaydi. Ommaviy axborot vositalari va blogosferaning saviyasi achinarli ahvolda. Rasmiy siyosat, rasmiy ilm-fan, madaniyat va san'at qo'rqinchli darajada kulgili va saviyasiz propaganda va olg'a vatanchilikdan nariga o'ta olmaydi. Allaqachon tesha tekkan, jamiyatga hech qanday progress va yangilik, mushohada uchun ozuqa taqdim eta olmaydigan fikr va qarashlarni yoyadi. Bunaqa muhitda tanqidiy fikrlay oladigan, dunyoqarashi keng bo'lib yetishishning o'zi qahramonlikdagi gap. Shuning uchun bu saviyasizlikni kimningdir shaxsiy aybi deyishdan tiyilgan bo'lardim. Lekin shunga qaramay, fakt faktligicha qoladi. Oxirgi 10 yilliklarning siyosati, ko'plab siyosiy, iqtisodiy, madaniy, obyektiv va subyektiv omillar tufayli o'zbek jamiyati progressiv jarayonlardan uzilib, o'ziga yarashmaydigan darajada yuzakilashib qolgan. Demokratiya, umuminsoniy qadriyatlar, insoniylik, xalqaro huquq, o'zaro hurmat, inson huquqlari, tanqidiy mushohada va formal mantiq nimaligini tushuntira olmagan odamlar ichidan Putin tugul Gitlerni qo'llab-quvvatlaydigan odamlar ko'plab chiqishi hayron qolarli holat emas. Dunyoning istalgan burchagida bundaylar topiladi desangiz haq bo'lasiz. Farq shundaki, rivojlangan jamiyatlarda har qalay balans bor. Ikkinchidan esa, internet rostdan ham hayotimizni ikkiga bo'lib qo'ygan ko'rinadi. Oddiy hayotda biror kishining gapi yoqmasa ham e'tiroz bildirishga andisha qilasiz. Mayli, talashib o'tirmay deb indamay ketasiz. Kimdir Rossiyani yomonladi yoki AQShni maqtadi deb musht ko'tarmaysiz. Mayli, o'zing bilasan deb ketasiz. Ammo ko'rinmaydigan, uzoqdagi odamning fikridan qizishib ketish juda oson. Chunki siz odamni emas, internet algoritmlarini ko'ryapsiz. Bunaqa muloqot turi odamni degumanizatsiya qilishi oson. Shunga internet nafratga va qizg'in bahslarga to'lib ketadi. Bunaqa vaziyatda Rossiya Ukrainaga qarshi uyushtirgan urushni ham umuman har qanday terakt, harbiy harakatni kompyuter o'yinidan farqlay olmay qolish hech gap emas. Ong osti buni reallik sifatida qabul qilmay qo'ysa, ruhiyat ancha tinchlanadi. Odamlarimizga jinoyatni, xalqaro harbiy jinoyatni qo'llab-quvvatlash ham jinoyat ekanini tushuntirib qo'yish kerak. Bunga javobgar instansiyalardan yoki progressiv ziyolilardan reaksiya kutyapman. Eldor Asanov, tilshunos olim va bloger. Diqqat, Ozod tarmoq ruknidagi mualliflarning nuqtai nazari tahririyat nuqtai nazarini aks ettirmaydi. Aqldan ozgan. G'arb Ukrainaga urush ochgan Putinning ruhiy holatidan xavotirda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 24 fevral kuni erta tongda Rossiya armiyasi prezident Vladimir Putin ko'rsatmasiga binoan Ukrainaga hujum boshladi. Ayrim g'arb davlatlari rasmiylari Putinning mustabidlarga xos fikrlash yo'sini hamda ruhiy salomatligidan xavotir izhor qilmoqda. Tahlilchilar 69 yashar Putin so'nggi paytlarda o'zini ihotalab olgani hamda ko'p vaqtini oz sonli itoatkor yordamchilari bilan o'tkazayotganini aytishadi. Britaniyaning The Guardian nashri Putin tarixga chuqur kirib borishni va buyuklikka intilishni afzal ko'rib, zamonaviy dunyodan tobora uzoqlashib borayotgan ko'rinadi deb yozdi. Putin bilan bir necha marta soatlab vaqt o'tkazgan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron joriy oyda Rossiya prezidenti bilan uchrashganidan keyin Putin yanada keskin, yanada ko'proq izolyatsiyalanib qolgani hamda uning diqqat markazida mafkuraviy va xavfsizlik masalalari turganini ta'kidladi. Yevropa parlamenti a'zosi Bernard Getta Putin payshanba kuni ertalab so'zlagan nutqi haqida shunday dedi: "O'ylaymanki, bu odam yumshoq qilib aytganda reallikni his qila olmay qolyapti." Getta, France Inter radiosi muxbirining bu bilan Putin aqldan ozgan demoqchi ekanligi yoki yo'qligi haqidagi savoliga ha deb javob berdi. Uzoq yillar davomida Putinni qo'llab kelgan Chexiya prezidenti Milosh Zeman esa hujum ortidan Putinni devona deya ta'rifladi. Britaniya mudofaa vaziri Ben Wallace ham Putin butunlay aqldan ozganini aytgan. Bu haqda The London Economic nashri xabar berdi. Avvalroq The Daily Mail nashri Britaniya bosh vaziri Johnson Putin mantiqsiz va irratsional fikrlayotganini ta'kidlagan haqida yozgan edi. Johnson Putin Ukrainaga bostirib kirgani uchun Rossiya duchor bo'ladigan juda jiddiy iqtisodiy sanksiyalarga parvo qilmasligini, chunki Rossiya prezidenti ravshan fikrlamayotganini aytgan. Xususan, joriy hafta boshida Johnson, biz Putinga juda katta iqtisodiy qiyinchiliklarni tug'dirish imkoniyatiga egamiz. Savol shundaki, u bu haqda yetarlicha qayg'uradimi yoki yo'q, chunki u irratsional va mantiqsiz fikrlamoqda degan edi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg esa Rossiya Ukrainaga aqlsizlarcha va hech bir provokatsiya bo'lmagan holda hujum qilganini aytdi. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyning yaqin yordamchisi, quvg'inda yashayotgan Vladimir Ashurkov Rossiya prezidenti dushanba kuni Ukraina haqida so'zlagan nutqini juda g'alati deya ta'rifladi. Bu nafaqat dunyo yetakchilari retorikasida, balki Rossiya uchun ham misli ko'rilmagan holat. Juda g'alati, dedi Ashurkov. 21 asrda yashayotganimizda o'tmishga nazar tashlab, ko'p vaqt sarflashdan ne naf? Kelajakka qarash kerak. Menimcha, u o'zining xayoliy voqeligida yashamoqda. Bu revanshist konsepsiya bo'lib, uning zamirida o'tmish va Sovet ittifoqi parchalangani bilan bog'liq alamzadalik yotibdi. Ochig'ini aytganda, yirik yadroviy davlat rahbari o'z dunyosida yashayotgan kunlarga qoldik, deya so'zini yakunlaydi Ashurkov.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Moskvada memorial huquqboni Bahrom Hamroyev ushlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Moskvada memorial tashkiloti huquqboni Bahrom Hamroyev 24 fevral kuni terrorizmni dastaklashga doir ish bo'yicha qo'lga olindi. Bu haqda Memorial Inson huquqlari markazi ma'lum qildi. Bahrom Hamroyevning xotini Zuhra ertalab soat 8:00 ularning kvartirasiga FSB xodimlari kelib, kalit bilan eshikni ochib kirishganini, so'ngra Bahrom Hamroyevni yerga yotqizib, Facebookda terrorizmni dastaklashga doir ish bo'yicha gumonlanayotganini aytishganini so'zlab bergan. FSB xodimlari kvartirada tintuv o'tkazib, noutbuk va telefonlarni musodara qilganlar. Zuhraga tintuv vaqtida ko'chaga chiqib turishni buyurishgan. Tintuv tugagandan keyin esa uni chaqirib kelib, bayonnomaga qo'l qo'yishni so'rashgan. Unga tintuvga Meshchanskiy tumani sudi sanksiya bergani aytilgan, lekin hujjatlar nusxalari taqdim etilmagan. Advokat Timofey Shirokovga ko'ra, huquqban ishi bo'yicha tergovni FSBning Moskva shahri va viloyati boshqarmasi yuritmoqda. 2021 yilda Hamroyev O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning Moskvadagi haykali oldida Andijon qirg'iniga 16 yil deb yozilgan plakat bilan piket qilganidan so'ng hibsga olingan. Undan oldin fevral oyida Rossiya prokuraturasi Hamroyevni 25 yil avval olgan Rossiya pasportidan mahrum qilish haqida sudga da'vo kiritgan. Da'voga Bahrom Hamroyevning sobiq xotini yozib bergan tushuntirish xati rasmiy sabab bo'lgan. Ayolga ko'ra, ularning nikohi soxta bo'lgan va go'yo Hamroyev vatandoshlarini siyosatchi Aleksey Navalniy himoyasiga mitingga chiqishga targ'ib qila boshlaganidan so'ng FSB xodimlari uni tushuntirish xati yozishga ishontirganlar. Memorial mazkur ish soxtalashtirilganini ta'kidlamoqda. Huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev bundan oldin ham FSB nazoratiga tushgani, 2016 va 2017 yilda FSB va Rosgvardiya maxsus kuchlari uning kvartirasida tintuv o'tkazgani Ozodlikda xabar qilingan edi. Bahrom Hamroyev Moskvada erkin saylov o'tkazilishi talabi bilan 2019 yilning avgustida bo'lib o'tgan mitingda hibsga olingan edi. O'sha yil may oyida Moskvaning Tverskoy tuman sudi Bahrom Hamroyevni ayni modda bilan yakka piket uchun 15 ming rubl miqdorida jarimaga tortgan edi. Huquq himoyachisi 2019 yilning 17 aprelida Kreml maydonida Moskvaga tashrif buyurgan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonga qarshi "Rahmon, siyosiy mahkumlarni ozod qil" plakatini ko'tarib chiqqani uchun ham javobgarlikka tortilgan. U shuningdek Shinjon uyg'urlari, Qrim tatarlari, qirg'izistonlik o'zbeklar, rossiyalik siyosiy mahkumlar himoyasiga qator yakka piketlarni uyushtirgan. 2018 yilda unga nisbatan 2 o'zbekistonlik muhojirni o'z kvartirasida qaydga qo'ygani uchun jinoyat ishi ochilgan edi. Huquq himoyachisi 2010 yilda FSB xodimi tomonidan qattiq kaltaklangan. 2011 yilda noma'lum shaxslar Hamroyevga uyi yaqinida hujum uyushtirgan edi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting.